на свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, ми розпочинаємо. І розпочинаємо з теми практично цивільної, хоча розпочиналася вона як тема абсолютно військова, екстремальна, тому що Україна потрапила в екстремальні умови, почалися конфлікти на Донбасі, військові дії. І перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова розпочав якраз свою діяльність там, в зоні АТО. Було надано безпрецедентну кількість допомоги медичної як військовикам, котрі потребували її просто там, в полях, так і цивільному населенню, яке також потрапляло під обстріл і потребувало цієї допомоги. Зараз, після того, як трошечки стихли бойові дії на Донбасі, я сподіваюся, що вони вже і не відновляться. Нам би цього дуже хотілося.
Дай Боже.
Шпиталь імені Пирогова розпочав безпрецедентну акцію обстеження цивільного населення в Україні. Наш гість Євген Найштетік, керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. До речі, активний учасник Євромайдану. Ще там він почав свій шпиталь в польових умовах, в підвалах, і де тільки можна було, надаючи допомогу пораненим. Мені здається, будь-яким пораненим з будь-яких сторін. Євгене, вітаю у нашій студії. Про вашу подвижницьку роботу, про те, як ви плавно перейшли з бойових територій на території мирні і як далі продовжуєте як волонтер працювати.
Доброго ранку усім слухачам. Доброго ранку, дівчата.
Доброго
пані Галанина.
Доброго ранку.
Справа в тому, що я вже не керівник ПДМШ.
На сайті написано «керівник».
Ну, це, мабуть, традиційно.
Чому ви мені вчора про це не сказали?
Я залишаюся учасником вже Незалежного фонду «Перший добровольчий мобільний шпиталь» імені Миколи Пирогова. Але керівництво передав президії з цих активних учасників, які були засновниками, власне, цього.
Так ви ж і були засновниками. Я пам'ятаю, ви бігали з цими паперами.
Я був один з, так. Крапля в морі. Власне, зараз я займаюся більше цивільними проектами, і один з них – це те обстеження, яке ми зараз робимо на Хмельниччині, та проєкт «Платформа 20К», яка пішла саме з цього великого скринінгу, кардіоскринінгу, який ми робимо. Це дослідницький проєкт, який має за мету покращити, не лише покращити, а прискорити доступ до якісної та безпечної медичної допомоги.
Скрізь безкоштовної, головне.
Ну, безкоштовної медичної допомоги не буває. Все одно хтось за це платить гроші. Просто ми це робимо так, щоб кінцевий споживач, тобто люди, там, користувачі цієї допомоги, нічого не платили і не відчували якихось бар'єрів.
Значить, для них безкоштовно.
Для них безкоштовно, так. Да. Але, власне, треба сказати, що той проєкт, який ми започаткували на Хмельниччині, відбувається за підтримки першого національного аграрного кооперативу і та фонду зміцнення громад, тобто...
Слухайте, який класний цей перший національний аграрний кооператив. Вони були в нас в ефірі. Вони пропагували ідею повернення до кооперації. Я пам'ятаю цього гостя, здається, це Андрій Гордійчук.
Так,
якщо
це
мені
один
не
з засновників,
пам'ять.
Да.
Цей матеріал є, до речі, на сайті громадського, можна прочитати.
Да.
Про це.
Ну, власне, те, що відбувається зараз на Хмельниччині, це абсолютно в тренді світовому, тому що ще коли до Майдану, до війни я працював в Раді захисту прав та безпеки пацієнтів, ми хотіли робити телемедицину в сільській місцевості для того, щоб забезпечити доступ. Почали вивчати, що відбувається скрізь, ну, по всьому світу. Побачили там, наприклад, Сполучені Штати Америки. Державний департамент сільського господарства застосовує телемедицину саме в сільській місцевості. Там те ж саме в Індії. Абсолютно в різних країнах і по соціальному, і по економічному показникам, вони вирішують те, що для того, щоб сільське господарство в країні було, для того, щоб було забезпечити продуктову безпеку в країні і таке решта, ну, має бути село, має бути люди, які живуть на місці та забезпечують економічне зростання. Саме тому профільні, скажімо, підприємства, урядові установи, кооперації, інституції, вони зацікавлені в тому, щоб люди на селі жили, жили. І медицина це один з із стовпів того, що ну власне люди там є.
Що виявили ви під час от старту цього проекту на Хмельниччині медичного обстеження? Ну от, по-перше, чи з'ясували ви, коли востаннє люди проходили медичний огляд? Чи це за радянської влади було чи пізніше? І які захворювання були вами виявлені, особливо цікаво з тих, які можна було би попередити на ранній стадії, якби люди проходили медогляд, як годиться, ну хоча б рік, раз на рік?
Ну, треба сказати, що ті технології, які ми використовуємо зараз, вони є передовими не лише в Україні, а й в світі. Ми використовуємо електрокардіографію четвертого покоління. Тобто...
Ну, ви поки що тільки кардіографію, ну, тобто серцеві захворювання.
Да, ми почали з вбивці номер один українців. Тобто у нас на сьогоднішній день десь 70% людей, які помирають, помирають через причини, які можна було попередити. Більша частина – це серцево-судинні захворювання. І саме рання діагностика цих захворювань – це запорука того, що людина не стикнеться з життєзагрожуючим станом і того, що можна буде профілактувати ускладнення цього захворювання. В цьому і ідеологія була. Тобто ми почали з кардіографії, тонометрії та вимірювання цукру, тобто три медичні, скажімо, операції, які відбуваються або просто небо в мобільній інфраструктурі, або на базі існуючих там ФАПів по селах.
А люди охоче йдуть чи бояться?
Ви знаєте, ми робили це спорадично. Тобто було інформування людей, от буде відбуватися от такий захід, будь ласка, приходьте. І хто хоче, той приходить. Тобто ми нікого насильницько не тягнемо.
Так хто хоче? Багато?
Залежить від, скажімо, населених пунктів. Десь в нас медики працюють по 16-18 годин, бо люди не дають просто закінчити роботу, просто черга іде. От. А десь ну, відбувалися, до прикладу, події, там, це ж прихлиснулося з передвиборчою агітацією, там, десь було шоу, там, якась гульня, і на наступний день люди вже менше приходили. Але якщо...
А вас не сприймали як агітацію за якусь політичну силу? Зараз от вибори були на місцях.
Ні? Ви знаєте, сприймали. Більш того, значить, одні там спостерігачі навіть викликали міліцію. Я поспілкувався, там приїхала команда, показала, що ми робимо, як ми робимо, запропонував їм пройти. Mm-hmm. Якось конфлікт був влагоджене. Значить, а так, в принципі, інтерес до цього є. Є і серед людей старшого віку, і серед молоді, що не може не тішити. От, власне, те, що ми виявляємо, це біда, тому що здорових людей дуже мало.
А скільки? От була недавно у нас в ефірі така, на мій погляд, приголомшуюча цифра, що серед мобілізованих молодих та бійців, чоловіків, солдатів, да. Та, чоловіків, тобто, як це правильно сказати, тобто не всіх мобілізованих, а тих, які, у яких призов, ну, молоді хлопці, так? 98% з них потребували негайного лікування, ну, в частині стоматології. Тобто був дуже поганий...
Це що, 18-19 років?
Так, дуже поганий стан зубів, і натомість стоматологи, які нам це розповідали, говорили, що в Європі, наприклад, чи ну, в будь-якій там нормальній країні з нормальним рівнем медицини, в цьому віці люди практично здорові на 100%. А у нас 98 потребували лікування зубів.
Ну, взагалі Україна зараз через брак доступу до якихось ресурсів охорони здоров'я стала хронічно хворіючою, важко хворіючою та вимираючою нацією. Україна взагалі єдина країна в світі, де населення в 2015 році, ну, таке саме, як в 1960-му. Угу. Більш таких країн нема. Навіть воююча, просто в крові поринуча, значить, Сірія, там нема таких втрат, які є в нас.
Угу.
Ну, я маю на увазі ретроспективно, якщо дивитися, да, по відношенню з іншими роками. Тому дійсно ми те, що виявляємо, це досить такі хвилюючі цифри. Доля відносно до здорових людей, тобто людей, у яких по вимірюванню тиску, цукру та по кардіограмі все було гаразд, десь всього лише 20%.
Угу. А скажіть мені, будь ласка, от таку річ. В зоні АТО і тут, це ж, напевно, велика різниця в специфіці роботи. Ви швидко зуміли адаптуватися після того, як вас бомбили, ви там під кулями оперували, зашивали, і тут мирне населення. Чи практично
Скажу чесно, що якщо операція відбувається під кулями, значить щось не гаразд в командуванні підрозділу.
Ага, вони мали забезпечити вам зброю.
Да, так, для цього є лікувальні евакуаційні етапи, тобто спочатку людина доставляється у більш-менш безпечне місце, після цього вже відбувається якась кваліфікована медична допомога. А до цього це домедична допомога, так звані T3C стандарти, тобто тактична медицина, це все робота парамедиків, це не медики.
Я зрозуміла, що Хмельниччина – це лише перший регіон, звідки ви почали свою роботу, вже в цивільному проєкті. Хочемо долучити слухачів до нашої розмови, бо нам же ж важлива їхня думка. Коли востаннє вони здійснювали медичний огляд, так, очевидно, можна їх запитати, і чи вважають це взагалі обов'язковим аспектом свого життя? Робити щорічний, навіть не можна сказати, щорічний, хоча б щорічний медогляд. 239-6019, телефонуйте, ставте запитання нашому гостю, який, можливо, розкаже, де в наступному регіоні буде мобільний шпиталь імені Пирогова. Євгений Штетік.
Є дзвінок? Поки немає. У мене питання. А як багато ви виявили курців серед тих, хто до вас приходив, і чи встигали лікарі розповісти щось про здоровий спосіб життя? Ну, не тільки шкоду тютюну, а так само алкоголю і нездорового способу життя.
Зараз ложку дьогтю, Женю, ви курите?
Я кинув.
А, ура! Все,
да. Оплески в ефірі, що у нас свіжу голову.
Я кинув, до речі, саме за допомогою тої технології, яку ми використовуємо зараз кардіоскринінгу, в тому, що четверте покоління кардіографу дає змогу вимірювати також і біологічний вік. Mm. І коли я побачив, що в мене біологічний вік, власне, досить серйозний, не співпадає з паспортними даними, скажімо так. Я кинув той же день, і, власне, зараз багато показників вони нормалізувалися.
Нам телефонують. Доброго ранку, на свіжу голову обговоримо питання чи тему, яка вам сподобалася.
Доброго ранку. Значить, докладую.
Так.
Проходив я останній раз медицину, чорт, я вже не пам'ятаю коли.
По-моєму, скільки вам років?
А мені без 3,90.
Вау, у вас такий голос жвавий. У вас явно біологічний вік менший.
Так, ви знаєте, окуляри підбирали, так то, я не знаю, це медогляд чи не медогляд.
Так.
Це було один рок, років 5, тому чи 10, я вже не пам'ятаю. Розумієте, а було раз безплатно, робили аналіз крові, і по крові там все. А я не пішов, розумієте, я вам скажу чого. Так на мене розсердилась поліклініка і накричала, що чого я...
Робити медичний огляд, так?
Чого я не кажу? Розумієте?
Ні. Не так питання. Питання. Вважаєте, що треба робити медичний огляд?
Воно треба. Ну, розумієте, я вам розкажу один, значить, такий...
Шановний слухачу, я вам дуже дякую. Треба. Ми це хотіли від вас почути. Наступним слухачам також треба дати можливість поговорити. 239-60-19. От бачите, до 90 років людина ходила. Треба, але...
Але абсолютно безвідповідальне відношення до власного здоров'я. І це ми бачимо повсякденно. Причому, розумієте, колись в Радянському Союзі була така санпросвіт робота, і вона вирішила дуже багато питань, і в тому числі зараз Європейська комісія, Європейський Союз в особі європейського проєкту по грамотності про здоров'я взяв на озброєння досить багато моментів стосовно інформування, бо ресурси охорони здоров'я в тому класичному розумінні, яке ми маємо, вони можуть вплинути на наше здоров'я десь на 8-12%, не більше. Все інше, генетика, оточуюче середовище і інформування. Тобто спосіб життя людини, те, як він відновлюється, те, як він живе, те, що він їсть, те, як він зловживає там якимись звичками і таке решта, воно впливає на здоров'я значно більше, ніж можуть лікарі усі взяти. Да?
У мене питання таке, куди потім йдуть ці дані, кого ви обстежили? Де ви їх використовуєте? Для чого вони?
Значить, зараз ми зробили бекап першої порції даних, це 10 тисяч...
БК це що?
Бекап це, ми скопіювали всі дані в одне місце.
Каталог, скажімо так, база.
База, да. От... Це дані 10489 пацієнтів. Є по одній кардіограмі, є по декілька, по 4, по 5, в залежності від стану. От. І зараз ми готуємо ці дані для аналізу, бо там будуть використовуватися абсолютно різні технології аналізу, в тому числі і статистичні. Значить, ми ці дані передамо і на кафедру сімейної медицини обов'язково, значить, і в Міністерство охорони здоров'я, Департамент охорони здоров'я Хмельниччини, ну і самі будемо аналізувати. Бо
ну
там...
і люди ж, напевно, на руки отримують свої
аналізи. Люди вже отримали вже свої аналізи, тобто коли вони приходили до нас, одразу після обстеження вони отримували дані по аналізах і рекомендації, як себе поводити, що треба робити.
У нас ще один слухач. Доброго ранку. Коли ви в останній медогляд здійснювали? Доброго ранку, час економимо.
Добрий день.
Так.
Це я?
Ви.
Так, Лідія, Чернігівська область.
Дуже приємно.
Жителі сіл кинуті взагалі на призволяще. Ніяких аналізів до районного центру 50-60 кілометрів, а медогляд проходить треба. Але в нас так все побудовано в нашій країні, щоб села вимерли.
Дякуємо. Дякуємо. Дуже дякую за дзвінок. Бачите?
Я абсолютно погоджуюся.
Уже у вас є запрошення на Чернігівщину.
Да, я абсолютно погоджуюся з слухачкою. Дійсно, є бар'єри непереборні до доступу. Зараз для того, щоб покращити доступ, окрім нашої рутинної роботи, ми також вже в рамках проєкту «Платформа 20К» розробляємо рішення для сел.
Угу.
Це модульні конструкції, які будуть оснащення всім необхідним для того, щоб підтягнути ресурси охорони здоров'я прямо на місце, де є люди. Це буде на базі контейнерів морських, тобто ці модулі можна буде привозити вантажівками.
Переносні амбулаторії.
Да. Такі мобільні амбулаторії, вони будуть оснащені всім необхідним, тобто це і лабораторна діагностика, і інструментальна діагностика, рентген, термографія, УЗД, аналіз крові, аналіз сечі, і все замкнуто в таку закриту інформаційну...
Час дуже в нас летить швидко, у нас ще один слухач чекає, можливо, йому допомога необхідна. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Харків.
Так, дуже
доброго
приємно.
Треба. Мені тільки 70, але у мене понижена функція щитовидки. І для того, щоб раз в 3 місяці прийти к ендокринологу, аналіз стоїть 175 гривень.
Ми зрозуміли. Тобто, чекайте,
без аналізу вкрачують іти нельзя. А якої безплатної медицині можна бути, це просто смішно.
Дякуємо. Mm-hmm. Харків також потребує вашої допомоги і пересувної амбулаторії. І ще один міжмісто чекає. Доброго дня. Доброго дня, говоріть.
Алло.
Ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Тамара з Києва, скажіть, будь ласка, от було таке фірми Avon, проводили вони оці, ну як сказати...
Скрінінг людей, так?
По місту було це таке, не дай...
Скажіть, будь ласка,
ну,
так.
Виїзну мамографію.
Та мамографія.
Да. Робили, і вони робили томограф, хтось дав томограф, і цей томограф їздив по всіх селах, по Чернігівщині, Церкащині. Зараз цього 2-3 роки не робиться, кажуть, нема грошей.
То ваша думка, треба здійснювати медичний огляд? Обов'язково.
Дуже...
Дякуємо. От, це був останній дзвінок на сьогодні. Дякуємо всім зацікавленим.
Дуже-дуже цікавий дзвоник. Значить, дійсно, рак молочної залози є причиною смерті номер один серед жінок, саме через онкологію. І скриніти по цій причині смертності треба, бо якщо виявляти цю патологію на ранніх стадіях, ну, можна врятувати людину. Значить, що ми робимо в цьому напрямку? Значить, мамографія дуже дорога сама по собі. Тобто саме обладнання, її привозити, там треба міняти трубку. Ну, дуже дороге обстеження. Можна замінити на термографію. Отака коробочка, значить, врач, лікар УЗД це робить. І...
Ну, ви плануєте це в своїй лабораторії?
Да,
буде,
да,
так?
Да.
Дивіться, Чернігівщина, Харківщина, Київ, і ще дзвінки відбули, вже не запам'ятали регіон, вашої допомоги потребують. Це означає, що адаптації після військових дій і зони АТО у вас, як у лікарів, не повинно бути взагалі. Ви повинні перейти плавно
з одного фронту на інший.
Будемо працювати.
Надавати допомогу. Ми завершимо цю студію. Ми бачимо, що ваша робота необхідна. Євген Нештетік, він представляє перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, який зараз пішов в поля, в цивільне населення і робить обстеження після роботи в зоні АТО. Дякую.
Дякую.